Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou a s architektem Ondřejem Chybíkem ze studia Chybík a Krištof.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vy jste dva, váš kolega Michal Krištof tady měl být taky. A kde je?
Někdy se to semele tak, že musíme operativně vystřelit na stavbu, protože nejsme jenom architekti, kteří sedí v ateliéru a kreslí, ale jsme architekti, kteří taky staví občas něco a teď nám běží stavba ve Vizovicích a další pokračování našeho dlouhého příběhu se Stanislavem Martincem a jeho společností.
To je vaše spolupráce se společností Koma, pro kterou jste dělali pavilon na Expo v Milánu, nebo
my jsme prvně postavili první dům s nima vlastně. My jsme měli první dům, co jsme realizovali, tak byla jídelna a šatny pro Komu a byla to vlastně naše první zkušenost s něco postavit. A jsme někdy v roce 2012, bych řekl, rok po tom, co jsme otevřeli, nebo dva roky potom, co jsme oficiálně otevřeli ateliér, my jsme si plácli 2010, že spolu zkusíme spolupracovat. A na to jsme navázali Expem a na to navazujeme teď takovou odvážnější architekturou, která si občas vyžádá architekta na place. Takže Michal dneska se omlouvá a je na stavbě a řeší nějaký neodkladné věci.
No a my jsme se sešli v Brně, takže na Moravě, takže ve vinném regionu, takže budeme mluvit nejdřív o víně, ale nejenom o něm, protože váš ateliér rozhodně nehodlá skončit na jižní Moravě, vaše ambice jsou mnohem větší, tak budeme mluvit i o tom. Tak začneme tím vínem. Na jaře se otevřelo nové vinařství v Dobšicích u Znojma pro firmu Lahofer, vy jste ho projektovali. Co se tam děje teďka na konci října?
Na konci října je zavřeno. Nevím, jestli mají otevřené okýnko. Nicméně jenom v té části, kde je přístup veřejnosti, v té části, kde probíhá výroba, tak probíhá výroba, protože jsme chvilku po vinobraní a stále se zpracovává víno a dává se do tanku a do sudu a začíná se lahovat pomalu, aby bylo připravený to první víno svatomartinský, což nás čeká za chvilku. A je to vlastně poprvé, co se v tom vinařství na tom místě víno produkuje.
Když jste projektovali vinařství, tak dověděl jste se něco nového o víně?
Tak já jsem byl jako dítě odrostlý na Moravě takovým jako průměrným konzumentem, což je asi nadprůměrný konzument v pražském měřítku. Ale víno jsme znali jenom z vináren a v momentě, kdy se položíte do tématu vinařství, tak by člověk měl minimálně pochopit, jak to víno vzniká, jakým způsobem funguje provoz takovéhohle domu, který je vlastně dost specifický. Je to potravinářská výroba, která má svoje nároky. Pokud chcete navrhnout vinařství, který nebude jenom pro architekty, ale bude opravdu primárně produkovat kvalitní víno, tak musíte vědět, kde vlastně celý ten proces začíná. Že to začíná nějakým dovežením toho produktu, potom ty bobule vlastně musíte nějak vymačkat, musíte to někde uskladnit, ten mož někde to začne fermentovat, potom to musíte někde nalahvovat, oetiketovat, uskladnit a expedovat. Takže navrhnout vlastně takovouhle bezkolizní trasu, tak byl oříšek a tohle jsme se naučili, si myslím.
A o víně jako nápoj třeba.
O víně jako nápoj, tak tam samozřejmě jsme si uvědomili, o čem to víno samotný je. Že je o místě, kde roste a o zemi, ze které roste. Protože víno jako je velmi specifický a lokálně specifický nápoj, tak je dost založený na tom, jestli ten svah je severní, jižní, východní nebo západní, jaký složení má půda. A tohle jsou dva základní parametry, které ovlivňují to, jak to víno nakonec chutná a jestli je dobrý nebo špatný.
Já teďka trošku popíšu, pokusím se. Je to skutečně stavba, která stojí přímo ve vinici, nebo vlastně jsou to dvě stavby. Jedna je ta hala, o které jsme teď asi hlavně mluvili, kam se navezou ty hrozny a na konci jsou teda lahve s vínem. A pak je taková druhá stavba, vlastně taková vlna, dá se říct, a v ní jsou kanceláře a je tam potom taky místo pro hosty, kde se to víno prodává a ochutnává a tak dál. Do té doby měla tahle firma obyčejnou výrobní halu a pak se přesunula do tady toho reprezentativního sídla. K čemu je to vlastně pro ně dobrý, že mají takovýhle speciální budovy?
Já si myslím, že to souvisí s vnímáním lidí, že produkce vína není jenom o té výrobě, ale je to i o tom doplňkovém zážitku. Je to něco, co nám přijde vlastně jako úplně správně a architektura k tomu patří. Architektura je něco, co ten zážitek z té konzumace by měl povýšit ještě o kousek výš. Proto vznikla jakási poměrně dost expresivní stavba, která připomíná vlnu, ale taky připomíná vinný sklep, který vlastně existuje nebo funguje jako jasný archetyp lokální vinné architektury. Ale další aspektem bylo to ten dům se pokusit co nejvíc včlenit do vinohradu, který vnímáme jako obrovský fenomén jihomoravské krajiny. A všechny tyhle věci, když jsme dali dohromady, tak nám vlastně pod rukama vyrostl dům, který tam dneska stojí. Takže
jsi zmínil, že ten dům je, trochu připomíná ten vinný sklep, ale je vlastně docela velký. Je tam hodně dominantní. Neuvažovali jste třeba o tom, že byste tu velikou stavbu rozdělili na menší objemy, aby se tam jakoby víc skryla v té vinici a víc ní splynula?
My jsme měli několik přístupů k tomu tématu a jeden z nich byla jedna velká bedna. Vlastně, když jsme se podívali na ten dům jako na to, že čistě vytvoříme technickou stavbu, která bude jedna velká hala, tak najednou ten objem byl fakt strašně, strašně velký. Na druhou stranu, potom, když jsme se to snažili rozdrobit do menších nějakých domečků, tak to začalo být až pitoreskní. Vlastně to byla, my jsme nechtěli rezignovat na to, že vinařství Lahofer je velký vinařství. Je to prostě daný, ta produkce je takováhle, je to vinařství, který má druhou největší produkci v zemi a patří jim nejvíc hektarů vinohradu a vytvářet tam nějakou pseudovesničku nebo nějakou menší hmotu nám přišlo vlastně nevhodný, protože bychom popřeli nebo předstírali bychom něco, co jsme nechtěli.
Je tam ještě jedna taková jako spektakulární věc pro toho návštěvníka a to je výmalba. Vy jste pozvali umělce výtvarníka Patrika Hábla, který vlastně stropy a stěny toho objektu vymaloval v různých barvách půdy. Nástěnná malba, tak to je taková disciplína, která se už dneska moc jako nedělá. Tak jak se v 21. století dělá prostě obří nástěnná malba?
Tu fresku nebo tu nástěnnou malbu, chcete-li, tak nazval vrstvy a vychází z vrstev země pod vinařstvím. To znamená ze země, která dala vyrůst vínu, díky kterému to vinařství mohlo vůbec vzniknout. To je takový pěkný příběh, který nám přišel správně.
Ta plocha je fakt veliká a vy říkáte, že to maloval sám Patrik Hábl jako vlastnoručně. A jak to teda probíhalo?
On tam měl ještě jednoho asistenta. Byli to takový dva pánové, kteří vypadali úplně jinak než ostatní dělníci, kteří na té stavbě pracovali. Sledovat dialog mezi dělníky stavebními a dělníky umění, tak můžu nazvat. Tak bylo strašně zábavný, kdy ti chlapi fakt vůbec nechápali, co tam Patrik s tím svým asistentem vytváří.
On tam dělá vlastně asi z jejich pohledu fleky.
On najednou na ten z jejich pohledu vlastně celkem pěkný beton začal nanášet něco, čemu už oni vůbec nerozuměli. A stačilo to vysvětlit, stačilo o tom říct tři věty a všichni to pochopili a potom vlastně malířům vycházeli vstříc, že jim posouvali s tím lešením, na kterým stáli. No a probíhalo to, jak jsem říkal, nanášel to vlastně v několika vrstvách a různými technikami a výsledek je vlastně...
A jakýma technikama, co měl za nástroj?
Fakt jako velmi specifickým způsobem nanášení barev formou nějakých moditanových pásů, malých štětečků, injekčních stříkaček, ty tam stříkal vlastně a celý to bylo strašně zajímavý sledovat tady to.
Ta firma Lahofer vlastně chtěla původně obyčejnou stavbu, najala si na to místní architekty a vy jste přesvědčili, že jste lepší. Čím jste přesvědčili?
To je taková otázka. Oni od začátku věděli, že chtějí architekturu, takže začali spolupracovat s člověkem, který pro ně projektuje jiné stavby. A my jsme to nevěděli, když jsme se přečetli noviny v roce 2015, těsně po tom, co jsme dokončili Expo Pavilion, tak my jsme vlastně se podívali do novin, byl tam rozhovor s panem Lancouchem, s majitelem vinařství, a ten tam říkal, že koupili tolik nových hektarů, mají takovouhle produkci a chystají se stavit nový vinařství. A chystají se stavět nový vinařství, bylo něco jak červený hadr pro mladého jihomoravského architekta hledající práci, protože v té době po Expu jsme měli poměrně výraznou krizi v ateliéru, protože jsme se věnovali jenom tomu jednomu projektu a prakticky jsme zapomněli, že bychom se taky měli starat o to, jestli budeme mít nějakou další práci. Takže jsme neměli vůbec žádnou práci v ten moment a práci jsme usilovně hledali a našli jsme tady tenhle ten rozhovor. Tak jsme mu napsali a pan Lancouch přijel k nám do Aťasu a ukázali jsme mu, co máme za sebou, co si myslíme, že bychom rádi vytvořili pro ně. A on souhlasil s tím, že uděláme nějakou lehkou objemovou studii.
Takže jste ho nějakým způsobem přesvědčili, že to můžete zkusit, ale oni v té době teda už projekt měli, tak nebylo to trošku jako neetický v rámci oboru, že jste vlastně svým kolegům přebrali práci.
To tak úplně nebylo, protože oni nám neříkali, že nějaký projekt mají. A když o něčem mluvili, tak mluvili o tom, že mají změnu územního plánu a něco připravují, ale nejsou s tím spokojení. A ten projekt nebyl nějak daleko, bylo to, ani nám ho neukazovali, nechtěli vlastně nás nějak nakazit něčím, co bychom potom nějak následovali. A myslím si, že jako v tomhle to máme úplně čistý svědomí, že nedošlo k nějakému souboji, nebo vlastně nebyla tam žádná otevřená nebo neotevřená rošťárna.
Jo.
Ale co bylo zajímavé, že jsme si vlastně na tomhle projektu potom vyzkoušeli, že funguje poměrně zajímavě náš dneska už celkem jako běžně aplikovaný pracovní postup, kdy jsme zjistili, že není jako důležitý dělat varianty tak, aby mezi sebou soutěžili, ale varianty tak, aby jsme z nich sbírali to nejlepší a potom to dali do jedné výsledné. To znamená, že jsme měli vlastně nějakých třeba 8, 9, 10 přístupů k tomu vinařství. Jedno byl kruh, jedno byl čtverec velký, druhý byly ta vesnička malinká. A vlastně prošli jsme si fakt řadou různých hmotových variant, takových malých studií, a z každý jsme si vzali něco, co nám přišlo, že je nejvhodnější pro to místo a klienta a vůbec celkový téma. A ve finále, když jsme to dali dohromady, tak nám vlastně pod rukama vzniklo to, co jsme tam nakonec postavili z nějakých 90%.
Mm-hmm. Ono to je takový všeobecný trend spojovat architekturu s vínem. Ve světě vzniká hodně vinařství speciálních, krásných. Tak máte nějaký oblíbený, nebo jeli jste se třeba někam podívat pro inspiraci?
My jsme projeli, a to nejenom kvůli tomuhle projektu, ale ještě když jsme byli na škole, tak Karel Doležel nás tahal po všech čertech od Holandska po Švýcarsko. A pamatuju si na jednu super exkurzi do Dolního Rakouska, kde jsou trošku napřed a těch moderních vinařství tam vyrostlo celá řada, ať to je Lyzium od Stevena Halla.
Máte nějaký oblíbený teda?
Mně se líbí dost ten Steven Hall, ten je vlastně, dokud tam nepostavil ten velký barák potom zatím, což je jako druhá etapa, velký hotel, tak to Lyzium, já jsem byl v době, kdy ten...
Jak se jmenuje?
Lyzium. Mm-hmm. Lyzium a je to taková plechová krabice, strašně moderní vlastně úplně. Tam není ani kousek nějakého archetypu, ale když vejdete dovnitř, tak je tam strašně spektakulární, používáše slovo, prostor, který je obložený korkem a jsou tam nějaký průstřely, takže si připadáte, že jste ne ve sklepě, ale možná, že už to máte za sebou, že jste v hlíně a procházíte takovým fakt jako nádherným prostorem. Což je jako hodně, hodně zajímavá věc a to si pamatuju, že na mě udělal obrovský dojem, no, že díky, jak jsme říkali našemu učiteli, díky Kódlovi, tak vlastně pro nás bylo něco jako dělat vinařskou architekturu, něco strašně blízkého a takovej ten, jakože ano, pojďme to jednou za život udělat a zažít, pojďme postavit na vinařství.
Já se ještě vrátím k těm vinařstvím, ono jich roste fakt hodně, hodně se jich staví, jsou to fakt zajímavé, krásné stavby, kde architekti experimentují třeba s materiálama, pak s tou formou vlastně, jak to vinařství umístit do vinice, jak vlastně předefinovat tu venkovskou architekturu a tak dál. Zkrátka, když to shrnu, tak to vypadá, že to vinařství, že to je jaký prostě velmi kreativní zadání. Tak je to tak?
Je to tak. Je to věc, která je vlastně nějakou novou typologií, která nebude moc stará. Tak moderní vinařství, kolik může mít? Může mít 30 let ta typologie, 50 maximálně. My teď se ucházíme o možnost soutěžit v Bordeaux pro Rothschildy a tam je jedno z prvních moderních vinařství, který vypadá pořád ještě dost klasicky od Ricardo Bofila. A to je asi nejstarší, co znám. Myslím, že to jsou nějaký 80. léta. Mm-hmm. Takže je to vlastně nová typologie, která tím, že je nová, tak je to hravá výzva pro architekty.
Mm-hmm. A vlastně to vaše vinařství se tady do tohohle trendu vlastně rychle zařadilo, publikoval ho server Design, publikoval ho server časopisu Wallpaper a další magazíny o architektuře. Jak se vám to povedlo?
Tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je, že věřím tomu, že to je dům, který je postavený pořádně, je dotažený do detailu a doufám, že je zástupcem kvalitní české architektury. A na to má spousta, už jsem slyšel spoustu kritik, a že to je takový a makový a tak to je. A my interně jsme vždycky spokojení, tak akorát, aby jsme tam našli dalších 100 chyb, které je potřeba v dalších projektech zlepšovat. Nicméně...
No a jaký třeba?
Velký téma je ta akustika třeba. Uh-huh. To je věc, kterou jsme obětovali ve prospěch architektury, ve smyslu toho, aby tam mohla vzniknout ta freska, aby byly odkrytý betony. Ta akustika není strašná, znám daleko horší domy s daleko horší akustikou, ale není samozřejmě 100%. Uh-huh. Což je velký téma, máme nějaký 3 kroky, jak to budeme testovat a zlepšovat. Ale vlastně jsme v Brně, tak to můžu říct su rád, že to vlastně dopadlo takhle.
To akustika není vidět a ty fotografie toho vašeho vinařství opravdu se zařadily mezi ikonický projekty tady z toho žánru. No a jak jste to teda udělali?
Tam je hrozně důležitá věc prezentace architektury. Na tohle jsou taky různý názory, a my zastáváme názor, že je potřeba prezentovat architekturu. A to nejenom architektům, ale laikům. Máme dobrý kontakty s novinářema. Interně v týmu máme fotografku, která pro nás fotí vlastně ten dům od prvního kopnutí do země až po dokončení. Spolupracujeme s fotografama, který jsou jedni z nejlepších na světě a mají svoje vztahy s médiema. A ten dům nebyl prezentovaný jenom v těch online médiích, kam to zas, ruku na srdce zas tak není složitý dostat, ale teď vyšel v tištěné podobě Wall Street Journal Magazine, vyšel v Corriere della Sera, což jsou největší noviny v Itálii, v páteční příloze na 2 stránkách. Příští týden to bude v Architektur Aktuel, což je super časopis v Rakousku, kde bude na 12 stránkách a jsem rád, že česká architektura konečně začíná být vnímána, že se tady vůbec něco děje. No,
a tím spíše teda otázka, jak jste se k těm novinářům a k těm publikacím dostali.
A to zase je nějaká investice našeho ateliéru v tom, že spolupracujeme s agenturama, který ty kontakty mají a který máme agenturu, která je v Berlíně, sedí v centru Berlína a taky na Manhattanu. Platíme jim dost peněz za to, aby pochopili naši filozofii a aby dokázali komunikovat to, co děláme, nejenom do těch designů a wallpaperů, ale taky do těch médií, kam se česká architektura nikdy pořádně nedostala. Mm-hmm. Takže.
Posloucháte Bourání s Ondřejem Chybíkem a Karolínou Vránkovou. Budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a Ondřejem Chybíkem a mluvíme o tom, jak se jim daří prosadit v médiích a v cizích médiích. Jste říkal, že do toho investujete nějakou energii, asi peníze, tak je to pro vás důležitý, aby se o vás psalo a mluvilo?
Tam jsou dvě věci. Jedna je obecná a jedna je konkrétní. Ta obecná rovina je, že pevně věřím tomu, že mluvit o architektuře do médií, a teď opravdu nemluvím o médiích pro architekty, ale do médií, které jsou primárně pro laickou veřejnost, tak je strašně, strašně, strašně důležité, protože řada lidí vůbec neví, co je architektová práce, neví, jak tvoří, neví, jak přemýšlí, že vlastně architekt má nějakou specifickou agendu, kterou vykonává a má nějakou přidanou hodnotu, která, když se podaří postavit, tak má co dočinění s udržitelností a smysluplností celkových vynaložených nákladů. A ta druhá rovina je samozřejmě ateliérová, že tím, že v obecné rovině mluvíme o architektuře, tak tím, že jsme praktikující architekti, tak ty témata otevíráme primárně na příkladech našich projektů, se kterými máme nejvíc zkušeností.
A jako proč je lepší být vidět v těch zahraničních médiích, než jenom v těch českých?
To si nemyslím. Já si myslím, že oboje dvoje je důležitý. A nicméně mě mrzí, když přijedu kamkoliv do světa a nikdo nezná nebo vůbec neví, že v České republice, a to je takový nějaký můj srdeční patriotismus, doufám, že pro vás ještě zdravý, že se tady něco děje na architektonické scéně. Mě mrzí, když architekti nejsou zastoupeni na bienálech. Mě mrzí, když čeští architekti nejsou zastoupeni v cenách, které se udělují v zahraničí. Máme scénu, která je strašně uzavřená. Hmm. Je strašně uzavřená do sebe a přitom si myslím, že je strašně kvalitní.
A vy vlastně mluvíte docela často o tom, že byste rádi jakoby vykročili z toho Česka, že byste případně i rádi projektovali do ciziny. Pokud vím, tak jste dělali soutěž do Ruska na kampus jezera Seněž, což zní dost exoticky. Tak byli jste tam nebo znáte to tam?
Byli jsme tam a to byla jedna z věcí, která byla taková dost zajímavá, že si nás našli si nás Rusové.
A jak si vás našli?
Našli si nás pomocí projektu, který jsme vyhráli pro Lesy České republiky. Byla to vlastně administračka, která měla být dřevěná, měla stát u Hradce. Potom přišel kůrovec a celý ten dům sežral. Tak o tom psali v Blesku. Pozvali holandský Mekano, pozvali architekty z Osla, jednoho Japonce, dva další Holanďany a nás. A my jsme měli možnost soutěžit s těma jménama, o kterých jsme se učili, o kterým nám říkal Karel Doležel. Mekano to nakonec vyhrálo, my jsme skončili třetí. Ale byla to zajímavá soutěž v tom, že Rusové chtěli postavit kampus u jezera kousek od Moskvy.
Vy jste říkali, že jste tam byli, jak to tam teda vypadalo?
Vypadalo to vlastně jako místo u jezera, který bylo strašně zelený celý, byla taková chráněná oblast, kde chtěli používat místní zdroje, místní materiály, postavit to ze dřeva celý. Celá ta rošáda tady té soutěže byla strašně zajímavá v tom, že když jsme tam přijeli, tak ti hlavní porotci, což byl hlavní architekt Moskvy, mezi nima třeba, tak byli takový hodně otevření a provázeli nás osobně tou lokalitou a ukazovali nám, co by chtěli, co si myslí, že by mohlo být zajímavý, co by mohlo být mín zajímavý. My jsme na tom půl roku pracovali, odevzdali jsme, odprezentovali i vítězové A v momentě, kdy odprezentovali, tak jim potřásli ruku a tím to skončilo. My jsme si představovali takový to, že přejdeme do Ruska a bude tam všude vodka a budou nás provázet nějací pánové, dámy, kteří s náma budou chtít večer nějak...
Nabízí jakože... se to, no přece jenom tak vypadají ty naše představy takhle o Rusku, vypadá... já bych to taky tak představovala.
Přesně takhle vypadá nějaká naše zkratka, předsudek. Ale celá ta věc byla strašně profesionální a vlastně strašně jako odtažitá. Tam přijeli, přesně na minutu přijela ta porota, odprezentovali nám to strojově, přátelsky, my jsme pracovali, odprezentovali znovu, potřásli nám rukou a zarec.
No, tady to byl vlastně váš jeden krok do světa, ale vy těch kroků asi podnikáte víc a pokud vím z různých rozhovorů, tak byste chtěli projektovat mimo Českou republiku, jak se to vyvíjí?
Ono to není jenom o projektování. Existuje řada platform, a už jsem to trošku zmínil, které se týkají architektury a nejsou jenom o postavených domech. My jsme podali přihlášku na Biennale architektury v Tbilisi v Gruzii a tam máme projekt, který se zabývá užíváním veřejného prostoru z pohledu bezdomovců. Nemyslím si, že architekti by měli být jenom ti, co všude přichází s krásnýma vizualizacema a stavbama, ale architekti by měli být taky ti, kteří se účastní dialogu, který ideálně postihne všechny stránky fyzického světa, fyzických měst, náměstí, ulic a tady to naše téma si myslím, že může být celkem zajímavým příspěvkem do globální diskuze o tom, jakým způsobem města z tohohle pohledu fungují.
Ale vy byste asi chtěli i stavět v té cizině a asi proto i podnikáte nějaký kroky.
Samozřejmě, ale já si myslím, že to nejde oddělovat, že vlastně praktikující architekti nejsou jenom ti, co kreslí ty vizošky a plány a dělají všechno pro to, aby získali tučný kontrakt.
No a máte nějaký rozjednaný projekty mimo Českou republiku?
Máme teď jednoho Kanaďana a jednoho Amíka, kteří žijou v Kodani a ti pro nás zpracovávají plán, jak se dostat do kontaktu s potenciálníma klientama v zahraničí. A oni, teďka s nima děláme třetí měsíc a z toho plyne třeba i ta soutěž do Bordeaux, mm-hmm. kdy našli soutěž, která by byla pro naše portfolio vhodná. Dokázali nám sehnat lokálního partnera, který je francouzský architekt, který se věnuje primárně dodávání projektové dokumentace vyšších stupňů. A plánujeme se do této soutěže přihlásit, nebo se hlásíme do té soutěže. A už to není taková jako střelba od oka zleva doprava. To najednou to má celkem jasný systém. Tato společnost má poměrně zajímavý kontakt list a funguje to trošku, jestli znáte film od Wes Andersona Grand Hotel Budapešť, tak když se tam ten hlavní konzerie, jak se tomu řekne, takový ten hlavní
ten zřízenec
ten hlavní zřízenec když se dostane do problému, tak ten jeho asistent tak zavolá do jiného hotelu a tam je zase ten hlavní zřízenec a pak je další hotel a další zřízenec. Takže i tenhle ten náš Jack tak funguje jako člověk, který v každé zemi má někoho kam zavolat a ví na koho se obrátit. Takže zase je to nějaká poměrně velká investice našeho aťasu do víc mezinárodní budoucnosti, ale bez toho to nejde, protože 10 let jsme to zkoušeli sami na sebe a dílčí výsledky byly, ale nikdy jsem se necítil tak daleko jako s naším novým Jackem.
A vy vlastně ale jste jakoby mezinárodní kancelář, protože máte pobočku v Praze, v Brně, takže Čechy, Morava a Slovensko, ještě další v Bratislavě. Jak to funguje v praxi?
V praxi to funguje tak, že naše mezinárodnost není jenom Praha, Brno, Bratislava, ale máme třetinu lidí, máme odevšať, máme poměrně dost mezinárodní tým. A to je právě jako dost důvod, proč taky hledáme mezinárodní projekty, protože v angličtině pracovat na českých projektech nedává úplně smysl. A zároveň ty mezinárodní lidi jsou dost šikovní na to, aby utáhli svůj vlastní projekt a mohli se mu naplno věnovat a ten projekt potom se dá vést v tom cizím jazyce. Ale zpátky k otázce, funguje to celkem normálně. Já jezdím do Prahy, Michalecí, do Bratislavy. Je to něco, co asi není nic náročného. Si vemte, že kdyby fungoval pořádně vlak, tak rychlým vlakem to je 40 minut. Takhle je to 2,5 hodiny, což je
trošku... A jezdíte trošku... vlakem nebo autem?
Jezdím vlakem. Já jsem v životě neřídil auto, takže...
Takže jste architekt bez auta?
Úplně.
Posloucháte Bourání s Ondřejem Chybíkem a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a s Ondřejem Chybíkem. A já bych chtěla teď se trochu bavit o rodinných záležitostech. Protože vždycky, když já mám jako hosta nějakou ženu, tak se ptám na to, jak kombinuje rodinu a práci. Ale vy vlastně máte čerstvé miminko a váš kolega taky. Tak by mě zajímalo, jestli to nějak ovlivnilo váš pracovní život.
Naše Josefína má 9. měsíc teď a Michal má syna, tomu je 4 měsíce a dceru a té je myslím 3 roky skoro.
A zároveň máte teda rychle se rozvíjející kancelář, tak jestli jste nějakým způsobem museli změnit ty své pracovní zvyky, když máte ty malý miminka.
Budu mluvit za sebe teď. Já jsem rád, že se nám dcera narodila po 10 letech fungování ateliéru. Že některé věci, které dřív bez nás nemohly fungovat ani náhodou, nebo jsme si to mysleli, tak dneska fungují už automaticky. A to se bavíme o nějakých smluvních věcech a obchodních věcech a dalších takovýchhle. Tuhle agendu mám naštěstí úplně běží mimo mě. A co se týče navrhování a kreslení domu a přemýšlení o domech, tak toho času vlastně díky tomu, že tuhle agendu už nemusím řešit, tak mám vlastně stejně jako dřív, akorát do toho je to děcko, takže už to není tak, že bych trávil dny a noci v aťasu. Jo. Je to tak, že jsem schopný mít volný víkend a jsem schopný být večer s rodinou a vlastně to přišlo přirozeně a jsem rád.
Třeba umíte si představit den, kdy nejdete do ateliéru a místo toho zůstáváte doma s dítětem.
To se teď stalo, teď jsem i přebaloval všechno, byl to zážitek a dá se to a je to vlastně, neberu to tak, že by to byl nějaký závazek a spíš je to radost a dár mít takovouhle možnost.
Já se zeptám na vašeho otce, protože váš otec je Josef Chybík, architekt a profesor na fakultě architektury.
Tata není architekt, on je stavební inženýr, ale byl dlouho děkanem v Brně.
No a řekl vám, ať jste architekt?
To ne, já jsem si mohl dělat vždycky, co jsem uznal za vhodný, ale já jsem byl dítě v dřevních dobách internetu, kdy internet nebyl úplně všude, když jsem se chtěl podívat na internet v 11 letech si pamatuju, tak jsem musel k tátou do školy na VUT, kde fakultu, kde učil a kde ty internety byly. A taky já bych viděl trochu tatínka, protože práci dával vždycky hodně a do dneška to dělá. Tak jsem tam trávil dny. Tam bylo krásný to, že v 11 letech, když přijdete na fakultu architektury a vidíte tam v té době ne vizualizace, ale skici a modely a studenty architektury, v té době to byli obrovský, velký lidi, kteří byli strašně jako jiní než ostatní a kouřili všichni na chodbě a byli takový, vypadalo to všechno snově a krásně. Tak mě nezbylo nic jiného, než se stát jedním z nich. No. Ale vždycky se mě všichni ptají na mýho tátu, ale teďka vlastně v rámci architektury je daleko zajímavější moje máma, která získala jako investor Grand Prix, hlavní cenu obce architektů teďka čerstvě s ateliérem BOT Architekti.
Aha.
Protože moje máti je místostarosta v Modřicích a společně se starostou byli strůjci architektonické soutěže. Díky tomu, že byla architektonická soutěž, tak mohli vyhrát naši vrstevníci, architekti šikovní z Prahy, BOT Architekti, kteří tam vyšili kus krásné architektury v místě, které já si pamatuju jako dítě, kam jsem na základku chodil do tělocvičny a týrali mě tam, abych tam šplhal
po laně. A vy jste z Modřic
přímo? Já jsem z Modřic. A Modřice jsou třeba 5 kilometrů od Brna.
A jenom připomenu, že ta stavba je teda sportovní hala, vlastně ano. Tělocvična s bazénem, že jo?
Ano. A je to místo, které fakt dobře znám a ten dům je mimořádně vhodný pro to místo. A jsem rád, že budu teď trošku namachrovaný, protože si myslím, že v tom státu máme prsty, že jsme toho našeho starostu Pepu Šišku a naši máti naočkovali architekturou a vždycky jsme do nich duli, ať dělají architektonické soutěže a nakonec je začali dělat. A hala je první výsledek a teď byla druhá soutěž v Modřicích, která byla na knihovnu a informační centrum a muzeum a to vyhráli taky architekti z Prahy, teďka si nepamatuju kdo, ale taky krásný návrh.
Jo, a vy v Modřicích soutěžíte, nebo...
tak asi, možná kdyby jsme žili v 90. letech, tak by to tak bylo, ale...
Držíte se zpátky.
To nejde, to je úplně... To je úplně nemyslitelný.
Vy jste vlastně teď vyhráli jinou soutěž na Horáckou arénu v Jihlavě a pod tím návrhem vlastně taky je podepsaný jste váš ateliér a váš tatínek. A je to tak, že s ním skutečně budete spolupracovat na tom projektu? A jaký to je?
On nám dává rady nebo konzultuje to s náma po technické stránce a je to tak, že vždycky, když tam něco není úplně dobře, tak dostanu za uši, že jsem nechodil na jeho přednášky, což je pravda. A je to dobrý a jsem rád, že na tom projektu děláme spolu, protože tím, že on funguje z pozice mentora toho projektu nebo takového fakt jako technického garanta, tak jsem rád, že ty věci, které má za sebou, tak se v tomhle projektu dají zúročit.
Mm-hmm. A asi vlastně největší vaše stavba nebo největší projekt je Terminál 2 na pražské letiště, který by mělo stát údajně až 16 miliard, což by mělo zase zvýšit letecký provoz vlastně nad Prahou. A nesouhlasí s tím jednak obyvatelé těch okolních obcí a pak taky lidi, kteří obecně kritizují masivní leteckou dopravu za ekologickou zátěž. Kdybyste byl na demonstraci těch odpůrců, tak co byste jim řekl?
Samozřejmě tím jako člověk přemýšlí, jestli tohle je věc, která je to, co člověk chce dělat. Ale na druhou stranu, jestli se to postaví nebo ne, tak o tom nerozhoduje architekt. To je věc, která stojí nad vším. A potom, pokud to dělá architekt, tak to musí udělat podle nejlepšího svědomí a vědomí a musí vytvořit takový projekt, který vlastně řadu těchto z těch témat bere v potaz. My jsme vytvořili dům, který by měl být části postavený ze dřeva, což za nás dřevo je materiál, který nezachrání planetu, ale představa, že aspoň troškou, malou měrou přispějeme k tomu, že ten terminál nebude celý z betonu a plechu a oceli, ale bude z dřevěný konstrukce, která má zápornou uhlíkovou stopu, že bude mít zelenou střechu, která bude pomáhat biodiverzitě v tom místě, bude zadržovat vodu, bude ochlazovat ten dům, takže se nebude tolik přehřívat.
To jsou že ale benefity, které představují opravdu minimální zlomky toho, co představuje ta letecká doprava.
To je pravda. Na druhou stranu, nemyslím si, že budoucnost letecké dopravy je postavená na kerosínu a nemyslím si, že budoucnost letecké dopravy je... Tam je nevyhnutelný, aby se něco stalo a něco změnilo. A v budoucnosti myslím, že letadla budou lítat na vodík nebo budou lítat na elektřinu.
Takže... No, ale asi ještě nějakou dobu budou lítat na kerosin a budou teda možná přistávat u toho vašeho terminálu, tak nenapadlo vás třeba si říct, že na takovémhle podniku se nechcete podílet.
To si myslím, že není vůbec úloha architekta. Architekt má přece vytvářet kvalitní řešení, které berou tyhle věci v potaz a dělá, co nejvíc umí, protože já si prostě nemyslím, že tohle je jako totálně špatná věc. A u každého projektu, který jako máme na stole, tak si můžeme pokládat tyhle otázky.
A pokládáte si je?
Pokládáme.
V souvislosti s vámi nebo s vaším ateliérem se dost často používá slovo ambiciózní. A to slovo někdo vnímá jako pozitivní, někdo jako negativní. A jste ambiciózní teda?
Tak jsou ambice a ambice, že jo? Ambiciozní může být takový slizký, snaživý a tak dál. To doufám, že nejsme pořád, ale myslím si, že ambicí architektů by mělo být vnímat témata, otvírat je, diskutovat, moderovat a potom reagovat těma samotnýma projektama na to tak a řekněme, co nejlíp můžeme. Protože jenom kecat a říkat, tohle je špatně, tohle je špatně, tohle by se nemělo, už nestavějme žádný domy. Myslím si, že to není úplně to, co by architekt měl celou svoji kariéru věnovat.
Jo, tak to byl hezký závěr, to byl skoro manifest, tak děkuji moc. To bylo Bourání z Brna s Karolínou Vránkovou a Ondřejem Chybíkem. Naschledanou.
Děkuji, díky za pozvání.
Naschledanou i posluchačům.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.